Καλημέρα, καλημέρα.
Και χρόνια πολλά.
Βέβαια. Καλό μήνα.
Και καλό μήνα και όλα αυτά. Τώρα θα μπω στον πειρασμό. Είναι τα πρωτοσέλιδα σήμερα γεμάτα οι εφημερίδες και το διαδίκτυο όλες αυτές τις ημέρες από τις συνέπειες αυτών των εθήμων με το σαϊτοπόλεμο και κόστησε τη ζωή ενός ανθρώπου. Έχουμε το κοριτσάκι 8χρονο από Σφαίρα, χαροπαλεύει στην εντατική. Είστε από την Κρήτη. Ομολογώ ότι και εγώ πολλές φορές επισκέπτομαι για διακοπές στην Κρήτη και σε περιόδους τέτοιες είναι έως και τρομακτικά και τα όπλα και η μπαλωθιά στην Κρήτη. Αναρωτιέμαι έτσι.
Είναι γνωστή η αντίθεσή μου και το έχω πει πολλές φορές στους πατριώτες μου ότι όσο περνούν τα χρόνια, όσο αλλάζουν οι καιροί, πρέπει να προσαρμόζουμε και εμείς συμπεριφορές μας. Ήταν εντελώς διαφορετικά πριν 50 χρόνια που υπήρχε ένας φόβος, μια ανασφάλεια στους κριτικούς και εντελώς διαφορετικά τα χρόνια τα σημερινά. Δεν μπορεί να διανοηθεί κανείς ότι το όπλο πρέπει να είναι στη σύγχρονη κουλτούρα του κριτικού. Όπως δεν είναι και οι κούπες δεν πρέπει να είναι. Όπως δεν πρέπει να είναι όλα αυτά που κάνουν επικίνδυνη τη ζωή των ανθρώπων. Τα έχουμε πει, αλλά ξέρετε τι, υπάρχει μια... στις τοπικές ειδικά κοινωνίες υπάρχει ένας φόβος για να συγκρουστείς με όλα αυτά. Δεν θέλουμε να συγκρουστούμε.
Δεν θέλουμε, γιατί δεν θέλουμε, γιατί υπάρχει κόσμο.
Για να μην δυσαρεστήσουμε τον κόσμο, να μην δυσαρεστήσουμε τον κόσμο.
Ξέρετε, σε αυτό έρχεται...
Όταν ήμουν βουλευτής στα Χανιά, έβγαλα ένα κείμενο ενάντια στις κούπες, αυτή μια νέα συνήθεια που δεν την είχε ο παππούς μου. Ο παππούς μου κέρδαγε σε μικρά ποτηράκια, μια τσικουδιά. Και έχει γίνει τώρα αυτό που λένε οι κριτικοί κούπες, ξέρετε, μεγάλα ποτήρια που τα πίνεις και μετά πας και οδηγείς. Και έβγαλα ένα κείμενο, το δεν είναι συνέχιμα. Είναι μια τρέλα. Είναι μια τρέλα που έχουμε προσθέσει εμείς οι νεοέλληνες. Και τι είναι δυνατόν να μιλάς στην Κρήτη,
κύριε Θεοδωράκη, έχουμε ένα πρόβλημα. Μαντεύω τις λέξεις σας, δεν έχουμε καλή σύνδεση. Θα σας δώσω την ευκαιρία λίγο να μετακινηθείτε, να σας ξανακαλέσουμε, να δούμε μήπως
θα το... Εγώ σας πάρα πολύ καλά.
Εμείς πάλι όχι. Λίγο
δεν
θα μετακινηθεί.
Τώρα
σας ακούμε. Εντάξει, να συνεχίσουμε.
Να συνεχίσουμε.
Σας είχα διακόψει, με συγχωρείτε.
Έλεγα λοιπόν ότι θα πρέπει να μην υπολογίσουμε ότι δυσαρεστούμε κάποιους και να μιλήσουμε στις τοπικές κοινωνίες με τη γλώσσα της αλήθειας. Δεν μπορούν τα όπλα, δεν μπορούν η παραποίηση παλιών εθήμων, γιατί περί αυτού πρόκειται, η παραποίηση παλιών εθήμων να στοιχίζει ζωές σήμερα στους ανθρώπους.
Βάζετε ένα θέμα που συνδέεται κυρίως με το κατά πόσο η πολιτική μπορεί να διαπαιδαγωγήσει την κοινωνία, το εκλογικό σώμα. Μπορεί.
Κοιτάξτε, εάν οι πολιτικοί αποφασίσουν...
Οι πολιτικοί με ήττα εννοώ, ο πολιτικός λόγος, η πολιτική πρακτική.
Ναι, εγώ λέω ότι αν εμείς, ο καθένας ξεχωριστά, επιλέξει να μιλάει λίγο με τη γλώσσα της αλήθειας και με ένα σύγχρονο περιεχόμενο, σιγά σιγά διαπαιδαγωγείς και κάποιες συντηρητικές δυνάμεις κοινωνίας. Έτσι γίνεται. Και θα πρέπει να γίνει. Αλλά θα πρέπει να έχουμε την τόλμη να το κάνουμε. Θα πρέπει να έχουμε την τόλμη να μιλάμε. Δηλαδή παραξενεύτηκα, επιτρέψτε μου, πολύ χθες, που κλείσαμε το αεροδρόμιο, κλείσαμε τα νησιά. 24 ώρες τα νησιά μας ήταν χωρίς σύνδεση. Και δεν βγήκε κανείς να διαμαρτυρηθεί, ένας τοπικός βουλευτής, να πει κάτι, να μιλήσει. Βγήκε μόνο το ποτάμι. Και πήρε το κόστος της σύγκρουσης με αυτούς τους παλαιομερολογίτες που λένε ότι είναι λογικό σήμερα το 2019 να αφήνεις μία ολόκληρη μέρα τα νησιά χωρίς πλοία. Και να αφήνεις τους τουρίστες στο σταθμό της διπλής πλακεντίας και να τους λες πηγαίνετε με τα πόδια στο αεροδρόμιο ή πάρτε ταξί να δώσετε 50 ευρώ.
Ένα από τα κεντρικά συνθήματα στις ευρωεκλογές με τα οποία έτσι δοκιμάζεστε είναι το «είμαστε συνεπείς», αν έχω καταλάβει καλά.
Αυτό είναι το αλήθειες μόνο.
Και το αλήθειες μόνο, ναι.
Ναι, που Σωστά λέτε, έχει σχέση και με τη συνέπειά μας.
Ναι. Αυτό, κύριε Θεοδωράκη, πιστεύετε ότι περνά στον κόσμο? Γιατί αν κρίνουμε από τα ευρήματα των δημοσκοπήσεων, έχετε πολιτικό κόστος.
Κοιτάξτε. Να...
Και εκεί μπαίνει ένα ερώτημα, ότι μια πολιτική δύναμη έχει τελικά... Έχει, ένα πολιτικό κόμμα έχει, μπορεί να έχει δύναμη όταν έχει και απήχηση.
Να σας εξομολογηθώ κάτι, το οποίο ακόμα δεν το έχω ερμηνεύσει. Χθες πήγαμε στην Αρτοκρατική Έκθεση Κηφισιάς μαζί με υποψήφιους ευρωβουλευτές. Η αποδοχή ήταν πολύ μεγάλη. Ο κόσμος συζητούσε μαζί μας. Προφανώς υπήρχαν και κάποιοι που δεν θέλουν να μας δουν, αλλά λέω για αυτούς που μας πλησίαζαν. Μας πλησίασε κόσμος. Μιλήσαμε, μας έδιναν συγχαρητήρια για τη στάση μας, για την τόλμη μας, για τις φιλελεύθερες ιδέες. Ότι αυτό μέχρι σήμερα δεν καθρεφτεί στη δημοσκοπήση, θα συμφωνήσω μαζί σας. Αλλά αυτό που λαμβάνω εγώ από την περιοδία που κάνω σε όλη τη χώρα είναι μια μεγάλη συμπάθεια, μια μεγάλη αποδοχή της παρουσίας του ποταμιού. Εκτιμώ ότι
να ρωτήσω κάτι για να χρησιμοποιήσω τη φράση σας. Δεν νομίζω ότι μπορεί να υποστηρίξει κανείς από όσους μας ακούν ότι το ποτάμι δεν είναι συμπαθές κόμμα. Επειδή χρησιμοποιήσατε την λέξη συμπάθεια, ότι βλέπετε συμπάθεια. Από το συμπαθές όμως έως το ψηφίζω για να με εκπροσωπήσει, το ξέρετε καλύτερα από μένα, υπάρχει τεράστια απόσταση.
Ναι, αλλά εμείς όλο αυτόν τον κόσμο, προσέξτε όμως, εμείς όλο αυτόν τον κόσμο λέμε ότι πρέπει να τολμήσουν να στηρίξουν αυτό που τους ταιριάζει στην πολιτική. Δεν μπορείς να συμπαθείς στο ποτάμι και να ψηφίσεις ένα άλλο κόμμα, λες και παίρνεις ένα φάρμακο πικρό. Uh-huh. Αυτή είναι η εκτίμησή μου. Δηλαδή ότι θα έπρεπε ο πολίτης, και αυτό το λέμε συχνά, να βρει και να αποφασίσει να στηρίξει την πολιτική αυτού που τους ταιριάζουν. Αυτούς που συμπαθεί. Και όχι τους άλλους που έχει τόσο να τους καταμαρτυρήσει αρνητικά.
Εάν σας ρωτούσα για τις φαίνεται ότι θα έχουμε μόνο ευρωπαϊκές κάλπες το Μάιο και από εκεί και πέρα βλέπουμε πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα και αν θα έχουμε εκλογικό ευνηδιασμό με την έννοια της προκήρυξης εκλογών μέσα στο καλοκαίρι. Αν σας ρωτούσα να θυμηθείτε και την δημοσιογραφική ιδιότητα, η οποία δεν φεύγει ποτέ και το ξέρουμε αυτό, πώς θα διατυπώνατε το διακύβευμα των ευρωεκλογών για το ποτάμι?
Είναι η μάχη των μαχών για το ποτάμι. Uh-huh. Και δεν το κρύβω. Η μάχη των μαχών. Γιατί, ξέρετε, εγώ δεν συνεχίζω να έχω μια δεύτερη σκέψη έξω από αυτή που εμφανίζω. Το έχω πει στους πολίτες. Είναι πολύ ξεκάθαρα τα πράγματα. Το ποτάμι εμφανίζει μια πρόταση. Νομίζω με ενδιαφέροντα πρόσωπα, με συγκεκριμένες θέσεις, με την πλατφόρμα του Εμμανουέλ Μακρόν για την Ευρωπαϊκή Αναγέννηση, με τη τόλμη που μέχρι σήμερα το διακρίνει. Αν αυτό ο κόσμος το αρνηθεί στις ευρωεκλογές, προφανώς θα είναι μια απόρριψη που πρέπει να μας βάλει σε μια συζήτηση πολύ θεμελιακή. Γι' αυτό τον λόγο λέω, είναι η μάχη των μαχών για μας. Uh-huh. Γι' αυτό κάνουμε και αυτό που ίσως να μην έχει ξαναγίνει τα τελευταία χρόνια στην Ελλάδα. Έχουμε κάνει ήδη 8.000 χιλιόμετρα σε όλη την Ελλάδα και θα συνεχίσω. Φεύγω αύριο, όπως ξέρετε, για τη Θράκη. Θα συνεχίσω μέχρι τελευταία μέρα να πηγαίνω σε μικρές και μεγάλες πόλεις, να μιλάω με τους δημοσιογράφους, να απαντάω στα ερωτήματά τους, στα ερωτήματα των πολιτών. Τέλος πάντων, όλοι να καταλάβουν ότι αυτές οι ευρωεκλογές έχουν μια μεγάλη σημασία και για μας και για τη χώρα και για την Ευρώπη.
Επειδή έχετε ταξιδεύετε στη Βόρεια Ελλάδα, παρακολουθώ και εγώ τις περιοδίες που κάνετε. Θεωρείτε ότι σας έχει κοστίσει η στάση την οποία έχετε επιδείξει, ομολογώ συνεπής, απολύτως συνεπής, στο θέμα της συμφωνίας των Πρεσπών, στο γεγονός ότι το στηρίξατε, στη Βόρεια Ελλάδα κυρίως?
Να είμαι απολύτως ακριβής μαζί σας, δεν έχω πάει περιοδία αυτές τις τελευταίες εβδομάδες στη Θεσσαλονίκη και στην Κεντρική Μακεδονία. Uh-huh. Σε όλες τις άλλες περιοχές που έχω πάει, το μήνυμα είναι ότι το μακεδονικό δεν επηρεάζει την ψήφο του κόσμου. Ο κόσμος με φωνάζει για πόρους. Τι κάνετε στην Αθήνα για την οικονομία? Τι κάνετε εσείς για την Αθήνα για τα προϊόντα μας? Δηλαδή, συζήτηση, η προεκλογική κουβέντα που γίνεται σε όλες τις πόλεις, από τα Γιάννενα μέχρι τα Χανιά, έχει κυρίως με την οικονομία, έχει κυρίως με την ανεργία ή με τα προϊόντα. Uh-huh. Αυτή είναι η συζήτηση.
Έχει δηλαδή, κατά τη γνώμη σας, διαστάσεις, η Ευρωκάλπη, διαστάσεις και περιεχόμενο εθνικού διακυβεύματος.
Τα άλλα κόμματα, και κυρίως η Νέα Δημοκρατία και ο ΣΥΡΙΖΑ, προσπαθούν τις ευρωεκλογές ως το πρώτο ημίχρονο ενός μεγάλου αγώνα που θα δώσουν. Νομίζω ότι είναι προσβολή. Είναι προσβολή στην ιδέα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Προφανώς ο κάθε πολίτης όταν ψηφίζει σε ευρωεκλογές έχει στο μυαλό του και την κυβερνητική πολιτική. Και έχω πει ότι όποιος ψηφίζει ποτάμι δίνει μία ψήφο σε ένα κόμμα που αρνείται την κυβερνητική πολιτική του ΣΥΡΙΖΑ. Δεν τελειώνει εκεί. Το θέμα είναι εάν αυτό που ψηφίζουμε έχει κάποιο αντίκρισμα στην Ευρώπη. Και η δική μας εκτίμηση είναι ότι το ποτάμι έχει αυτή τη στιγμή την πιο πλήρη πρόσβαση. Προσέξτε, δεν θέλω, αν ξέρω αν συμφωνεί ή διαφωνεί κάποιος, εμείς πήραμε τις προτάσεις Ευρωπαϊκής Αναγέννησης του Μακρόν. Παρουσιάσαμε ένα κείμενο με 27 θέσεις για την Ευρώπη. Πολύ συγκεκριμένες. Ναι. Για τα προϊόντα, για την ασφάλεια, για τη μετανάστευση, για το ίντερνετ. 27 συγκεκριμένες θέσεις. Ψάχνω στα site όλων των κομμάτων, όλων των κομμάτων, από τη μια μεριά μέχρι την άλλη, και δεν βρίσκω 5 θέσεις για την Ευρώπη. Μην μου πείτε τις θέσεις δημοκρατία, αλληλεγγύη.
Θα συμφωνήσω απόλυτα μαζί σας, το λέω κάθε μέρα, ότι διάλογος, ουσιαστικά πολιτικός διάλογος και αντιπαράθεση στην χώρα μας για το διακύβευμα των ευρωεκλογών δεν γίνεται. Και έχετε δίκιο, έχω διαβάσει και εγώ, έχω μπει στο site, έχω διαβάσει τις 27 προτάσεις σας για την Ευρώπη.
Και γίνεται ένας διάλογος, δηλαδή υπάρχουν άνθρωποι που μας λένε ότι αυτή η θέση δεν είναι κακή, δεν είναι καλή, δηλαδή δεν εννοώ ότι είναι 27 θέσεις που όλοι τις αγαπάμε. Προφανώς κάποιοι διαφωνούν, αλλά ξέρει ο άλλος ο πολίτης ότι αν ψηφίσει ποτάμι, ψηφίζει αυτές τις 27 θέσεις. Uh-huh. Εάν ψηφίσει ΣΥΡΙΖΑ, εάν ψηφίσει Νέα Δημοκρατία, εάν ψηφίσει Κινάλ, τι ψηφίζει? Δημοκρατία, αλληλεγγύη και μια ωραία Ευρώπη. Αυτό το ωραία πρέπει να αποκτήσει ένα περιεχόμενο. Εμείς σου το έχουμε δώσει.
Μια και είμαστε στο χώρο της Ευρώπης, ένα από τα πολύ κεντρικά ζητήματα, όπως τουλάχιστον διατυπώνονται στο διεθνή τύπο, εντοπίζεται στο διακύβευμα με την Ευρώπη σε βήματα μπροστά ή η ενίσχυση της ακροδεξιάς, η Ευρώπη της ακροδεξιάς. Αρκετοί υποστηρίζουν ότι το ζήτημα της ακροδεξιάς ενισχύεται πολύ περισσότερο στον πολιτικό λόγο από ότι στην ουσία. Είχαμε και τα αποτελέσματα των ισπανικών εκλογών πρόσφατα. Θα ήθελα να τα σχολιάσετε αυτά.
Κοιτάξτε, για μένα το δίλημα είναι Ευρώπη στάσιμη ή Ευρώπη μπροστά. Mm-hmm. Αυτό είναι το δίλημα. Στο στάσιμη δουλεύουν πολλοί. Δουλεύουν οι ακροδεξιοί, δουλεύουν οι δημαγωγοί της αριστεράς και της δεξιάς που έχουν επιφυλάξεις για την Ευρώπη, έχουν αστερίσκους για την Ευρώπη, δουλεύουν εθνικιστές στο να είναι στάσιμη Ευρώπη. Είναι το σύνθημα «Η Ευρώπη των Εθνών». Εμείς διαφωνούμε με όλα αυτά. Εμείς πιστεύουμε στις Ηνωμένες Πολιτείες της Ευρώπης. Η Ευρώπη πρέπει να φύγει μπροστά, να αναγεννηθεί. Προφανώς με διορθώσεις. Στις θέσεις μας έχουμε ακόμα και το θέμα της αλλαγής των συνθήκων. Θα μου πεις το ποτάμι θα αλλάξει συνθήκες. Όχι, αλλά ο Μακρόν συμφωνεί.
Είναι μια μεγάλη συζήτηση.
Ναι, ενώ ότι είναι μια συζήτηση, ναι, είναι μια μεγάλη συζήτηση στην οποία πλέον μπαίνουν και πολύ ισχυρές δυνάμεις της Ευρώπης. Έτσι μπαίνουν οι φιλελεύθεροι, μπαίνει ο Μακρόν και μπαίνουμε κι εμείς. Άρα, το ένα μοντέλο είναι η στάσιμη Ευρώπη, η Ευρώπη που θα γλύφει συνέχεια τις πληγές της και θα συζητά για αυτές, και το άλλο μοντέλο είναι το μοντέλο της Ευρωπαϊκής Αναγέννησης. Ηνωμένες Πολιτείες της Ευρώπης. Να κάνουμε ό,τι είναι δυνατόν ώστε να προχωρήσει η Ευρωπαϊκή Ενοποίηση. Από Υπουργό Οικονομικών της Ευρωζώνης που θα ενισχύει τις επενδύσεις μέχρι κοινό αμυντικό δόγμα.
Και αναφέρεστε και σε ένα Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Άμυνας και Ασφάλειας, από ό,τι είδα και στις προτάσεις σας.
Ναι, γιατί είναι πολύ σημαντικό η Ευρώπη να αποκτήσει. Αυτή τη στιγμή η Ευρώπη είναι μια υπερδύναμη οικονομίας. Έτσι. Δεν υπάρχει υπερδύναμη οικονομίας χωρίς αμυντικό δόγμα ενιαίο. Άρα και ως ό,τι αφορά την Ελλάδα, είναι κάτι που ενδιαφέρει τους Έλληνες πολίτες, γιατί αν αναλάβει αυτή την ευθύνη η Ευρώπη, αν αναλάβει την ευθύνη να εκπονήσει ένα ενιαίο ευρωπαϊκό αμυντικό δόγμα, η ασφάλειά μας απέναντι σε γείτονές μας, κυρίως στα ανατολικά σύνορα, θα είναι απόλυτη. Αυτές οι προτάσεις λοιπόν έχουν όμως μία κατεύθυνση. Αυτή είναι η μεγάλη διαφορά. Όλες μας οι προτάσεις έχουν την κατεύθυνση ότι γίνουμε σε μία καινούρια Ευρώπη ισχυρή χώρα. Στις άλλες περιπτώσεις η συζήτηση είναι να διορθώσουμε κάποια πράγματα, αλλά μην ενισχύσουμε την ενότητα
και τους ευρωπαϊκούς, και τους ευρωπαϊκούς θεσμούς. Πείτε μου λίγο για τις ισπανικές εκλογές που σας ρώτησε. Αρχίζω να τρέχω τώρα γιατί δεν έχω πολύ χρόνο, κύριε Φεδεράκη.
Κοιτάξτε,
καταρχάς ο φίλος σας ο Ριβιέρα δεν πήγε πολύ καλά. Έτσι δεν είναι.
Πήγε, πώς το λέτε. Πολύ καλά πήγε. Πάντως είναι από τους κερδισμένους, το Σοσιαλιστικό Κόμμα.
Έχω την εντύπωση ότι πλήρωσε την συνεργασία με τη Vox στην Ανδαλουσία, ο Ριβιέρα.
Και για να είμαι πολύ ειλικρινής, έχω ερωτηματικά. Δεν έχω αυτή τη στιγμή το χρόνο, και ούτε αυτός το έχει προφανώς, να ανταλλάξουμε τις απόψεις γιατί το έκανε. Έχω μια πολύ καλή επαφή. Δεν αντιλαμβάνομαι γιατί έκανε αυτή τη συνεργασία στην Ανδαλουσία. Έχει βέβαια μια αιτιολογία να τη σώσουμε από τα χέρια των εθνικιστών. Είναι λίγο παράξενα τα πράγματα. Δεν μπορώ να ξέρω τι συμβαίνει ακριβώς στις λεπτομέρειες, αλλά σίγουρα είναι ότι ο φιλελεύθερος και ένας καθαρός φιλελεύθερος και ένας σοσιαλιστικός χώρος ενισχύθηκαν εις βάρος
της κλασικής δεξιάς. Ο σοσιαλιστικός χώρος έλεγε στο Σάντζεθ, όχι με το Ριβιέρα, είναι δεξιός πάντως.
Ναι. Αλλά λέω ότι όπως τα βλέπω εγώ, η κλασική δεξιά ιτήθηκε, όπως ιτήθηκαν και οι κλασικοί λαϊκιστές υποδέμος. Αυτό είναι κάτι θετικό. Τώρα, το τι μπορεί να βγάλει αυτή η συζήτηση τις επόμενες μέρες, νομίζω ας μην είμαστε βιαστικοί, γιατί υπάρχουν και δυνάμεις εκεί που λένε ότι μπορεί να υπάρξει ένα καινούριο μέτωπο πολιτικής με τις φιλελεύθερες δυνάμεις. Θα το δούμε.
Θα το δούμε, γιατί σε κάθε περίπτωση θα δούμε μετά τις ευρωεκλογές πώς θα κινηθεί το εθνικό εκεί τοπίο. Στα πολύ λίγα λεπτά που μας απομένουν, ήταν μία ακόμη αποτυχημένη προσπάθεια ανατροπής του Μαδούρο αυτή η επιχείρηση ελευθερίας. Τι φταίει και δεν προχωρήσει.
Αυτό που με φοβίζει εμένα, και θέλω να είμαι ειλικρινής, είναι η εμπλοκή των υπερδυνάμεων. Η εμπλοκή της Ρωσίας, η εμπλοκή της Αμερικής, που με πολύ ευκολία καθορίζουν ποιο είναι το λάθος και ποιο είναι το σωστό, δεν νομίζω ότι είναι προς όφελος του λαού της Βενεζουέλας. Γιατί πάμε σε ένα blood affair που μπορεί να έχει πάρα πολλά θύματα.
Από την άλλη πλευρά θέλει και μία ενίσχυση η αντιπολίτευση.
Ναι,
είμαστε
με την ενίσχυση που παρέχει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Το ξέρετε.
Ναι.
Είμαστε ενάντια στο Μαδούρο. Αλλά από την άλλη, αυτοί οι τίτλοι για πυρηνικές κεφαλές που μεταφέρονται, για αντίμετρα και στροφή των πυράβλων της Αμερικής προς το έδαφος της Βενεζουέλας, αυτά είναι φιαλτικά πράγματα. Έτσι. Προφανώς εμείς ως Ευρωπαίοι στηρίζουμε την προσπάθεια να υπάρξει ένα δημοκρατικό καθεστώς εκεί. Ο Μαδούρο είναι σαφές ότι κινείται λογική του δικτάτορα.
Δεν μπορούμε να έχουμε αμφιβολίες γι' αυτό, νομίζω, από τον τρόπο που έχει διαχειριστεί ίδιο του το λαό.
Έτσι, κανείς δεν αμφιβάλλει
γι' αυτό.
Του. Αλλά τις παρέμβασεις των άλλων πρέπει να είναι σε οικονομικό επίπεδο, με κυρώσεις ή με βοήθεια, με πίεση, και να μην εμπλακούμε ξαφνικά και να κάνουμε διαμάχη στη Βενεζουέλα ως ένα ζήτημα που θα το λύσουν τα όπλα των δύο μεγάλων. Πάντως, σε κάθε περίπτωση γκρεμίζεται, και νομίζω ότι καλά κάνει και γκρεμίζεται, ένας μύθος που υπάρχει για τους δικτάτορες αυτές τις χώρες, για τα καθεστώτα που στο όνομα του λαϊκισμού, λέω εγώ, αυτοί λένε στο όνομα της αριστεράς, αλλά δεν είναι έτσι, ουσιαστικά δεν προσφέρουν καλύτερες μέρες για τους πολίτες τους.
Έχουν
μείνει πίσω.
Και κυρίως θα πρέπει να ξεπεράσουμε αυτό το αφήγημα που λέει «Μα πρόκειται για εκλεγμένη κυβέρνηση». Δηλαδή πώς μπορείς να μιλάς για συνθήκες ελεύθερων εκλογών σε μια χώρα υπό το καθεστώς του Μαδούρο τόσα χρόνια.
Κοιτάξτε, εγώ έχω τυχαίνει να έχω φίλους στη Βενεζουέλα, προσωπικούς φίλους δηλαδή, έχει πολιτικούς φίλους, και μιλώ κάποια στιγμή σε σπάνιες περιπτώσεις, αλλά αυτές τις μέρες μίλησα. Η κατάσταση εκεί είναι φρικτή. Για τους ανθρώπους πεινάνε, τα ξέρετε, δεν θέλω να τα επαναλάβω. Σημασία έχει ότι θα πρέπει να γίνει συνείδηση, γιατί πολλές φορές η Ελλάδα, ξέρετε, νιώθω ότι είναι μια Disneyland, κάθε είδους παλιωμερολογήτη. Και λέει τα απίθανα ο Έλληνας για την δημοκρατία ή τέλος πάντων τη λαϊκή κυριαρχία στις χώρες της Λατινικής Αμερικής. Ο καθένας έχει μια θεωρία. Πιστεύω ότι το πέπλο πρέπει να πέσει. Να βλέπουμε τα πράγματα καθαρά, να βλέπουμε πώς πρέπει να εξελιχθεί ο κόσμος και να είμαστε με το σύγχρονο και όχι με τις παλιές ιδεολειπτικές θεωρίες.
Κύριε Θεοδωράκη, είναι ακριβώς και μισή. Πρέπει να ολοκληρώσουμε. Να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ. Ομολογώ ότι με αγχώσατε λίγο, γιατί η σύνδεση δεν ήταν πολύ καλή. Μου έχετε υποσχεθεί.
Συγγνώμη, την άλλη φορά
μου έχετε υποσχεθεί ότι θα έρθετε εδώ και θα κάνουμε μία ώρα εκπομπή μαζί και θα μιλήσουμε. Σας αρέσει το ραδιόφωνο, το ξέρω.
Γιατί και εμένα μου αρέσει πάρα πολύ η ατμόσφαιρα και η μελωδιά σε ένα στούντιο ραδιοφώνου.
Ωραία, να σας ευχαριστήσω πολύ. Ήταν ο επικεφαλής του ποταμιού, ο κύριος Σταύρος Θεοδωράκης. Πάμε σε γρήγορα, σε τίτλους ειδήσεων με ένα λεπτό καθυστέρηση. Βάνα Λυκομήτρου.